Jadni Turci čekaju da što pametno čuju od derviša, a bedni i udručeni hristijani od haluđera. No što će im ovi kazati, kad nigde ništa drugo pod nebom ne znadu, nego daj milostinju, daj sve što god imaš, a ti umiri od gladi i mrzi i proklinji sve ljude na svetu, koji tvoje vere i zakona nisu Obradović, 1788. Pošto u Turskoj državna muslimanska vera predstavlja i zasebnu civilizaciju, rascep je po verama u Turskoj većino po narodnostima i pošto vere jedna drugu ne trpe i isključuju više no što je to slučaj sa narodnostima, ni carstvo, toga radi, nikako ne može da dođe do zajedničke kakve god osnovice za sve svoje podanike. Iz toga su, u staro vreme, tekle autonomne povlastice za vere, koje su bile uzrok te su se u Turskoj Višeno i na kom drugom mestu, narodnosti tako reći pretopile u vere svojih vernih Novaković, 1906. Razlika između jezičkog i verskog koncepta, a oba se u osnovi pozivaju na istoriju, jeste razlika između razumevanja nacije dva različita intelektualna centra, građanskog, sekularnog i verskog. Jezički koncept nastao je u krilu građanske inteligencije i oslanjao se na srednjoevropske tokove u koncipiranju nacije 19. veka. Nasuprot tome, verski koncept potenciran je u krilu crkve koja je težila identifikaciji vere i nacije. A kako je crkvena hijerarhija preko nižeg sveštenstva bila bliža širokim slojevima stanovništva, ova identifikacija je učenjem prenošena i na njih. Budući da je u prednacionalnoj fazi u narodnim slojevima identitet išao preko distinkcije hrišćani muslimani i identifikacija vere i nacije u nacionalnoj fazi lako je prihvatana. Religiozna pripadnost, u zavisnosti od vremena koje čini njen okvir, imala je različito značenje. Do 19. veka ona je činila osnovu individualnog i grupnog identiteta i do diferenciranja nacija na južnoslovenskom prostoru nije nosila sadržinu regionalne ekskluzivnosti. Tek od nastanka modernog pojma nacije i intelektualnih pokušaja njihove diferencijacije, ona stiče ekskluzivni karakter i stvara primarno crkveni identitet. U meri u kojoj je sama Srpska pravoslavna crkva podrazumevala sopstvenu ekskluzivnost i identitet koji su sticali njeni pripadnici, određivan je istim okvirima. Tokom proteklih 100 godina, identifikacija srpstva i pravoslavlja, t.j. vere i nacije, u različitim periodima, naročito, realno ili prividno, opasnim po naciju, dovođena je do apsoluta. Za veliki broj autora srpstvo i pravoslavlje su bili sinonimi, pa su pisali o srpskom pravoslavnom narodu, o srpskoj pravoslavnoj narodnoj individualnosti, o veri koja oličava u sebi i pojam narodnosti. Unutar ove identifikacije, pitanje koje je okupiralo najveću pažnju odnosilo se na prednost u čvrstini uverenja, a glasilo je da li je vera očuvala naciju ili je nacija očuvala pravoslavlje. U većini teorijskih razmatranja ovog pitanja išlo se srednjim putem, pa su uloga crkvene autonomije u tursko doba i pokreti naroda za slobodu toliko preplitani da se išlo sve do izgrađivanja uverenja o njihovoj organskoj vezi u kojoj je crkva postala narod, a narod crkva odnosno u kojoj je pravoslavlje ovaploćenje nacionalno-državne tradicije. Isticao se poseban nacionalni značaj pravoslavlja, koga nema kozmopolitsko katoličanstvo i koje zbog toga nikad ne bi moglo predstavljati onu visoku kombinaciju koju narod vulgarno zove srpskom verom, a koja u stvari znači jedno srpsko pravoslavlje, odnosno da se kosovski junaci nisu borili za veru religije, nego za veru svoje nacije, kao i da je naša rasa očuvala i katoličanstvo i pravoslavlje, ali katoličanstvo nije očuvalo Hrvatima ono što je Srbima očuvalo pravoslavlje. Ćorović, 1920. Apsolutizacija odnosa vere i nacije često je, međutim, ostavljala bez odgovora pitanje šta je očuvalo naciju u vreme odsustva crkvene autonomije. Tako ni Tihomir Đorđević, koji je, inače, postojanje crkvene autonomije pod Turcima smatrao presudnim za očuvanje pune srpske nacionalne svesti, iako je primećivao da je narod njenim gubitkom ostao potpuno nezaštićen i da se samo blagodareći jačini svoje moralne i životne snage održao u svojoj nacionalnoj svesti, nije odgovarao na pitanje šta je bilo u osnovi te snage. Đorđević, 1929. Samo u periodu potpunog odvajanja crkve i države, u vreme dominacije komunističke ideologije, prednost su dobijali nacionalni pokreti nad institucijom crkve, uz eksplicitno objašnjenje da nije srpska crkva očuvala srpski narod u tursko doba, nego je srpski narod iskoristio srpsku crkvu kao autonomnu crkveno-političku ustanovu u svojoj borbi za odbranu narodne individualnosti. Čubrilović, 1958. Drugo pitanje, koje je često okupiralo pažnju u kontekstu identifikacije vere i nacije, odnosilo se na utvrđivanje suštinske razlike između pravoslavlja i katoličanstva. Tumačilo se da katoličanstvo nije pobedilo istočnu crkvu zato što su nosilac ove bili slaveni i zato što je pravoslavlje vera koja se može složiti sa čistinom duše i srca karaktera slavenskih naroda, odnosno da su katoličanstvo primila slovenska plemena koja nisu imala dovoljno jake osobine slavenske, koja su bila rastrojena, dok je vera pravoslavna skladnija sa karakterom slovenskim i s napretkom čovečanstva, pa naposletku i sa zdravim razumom. Pašić, 1880. Davala se prednost narodnoj crkvi nad nenarodnom ili internacionalnom crkvom. Episkop Nikolaj, 1935. ili je pravoslavlje apsolutizovano i na višem nivou, to jest, na primjeru odnosa vere i slovenstva, pa su katolički Sloveni doživljavani kao deformacija jer su slovenstvo i katoličanstvo međusobno protivurečni nasuprot pravoslavnim Slovenima koje vezuje pravoslavlje većma nego i krv slovenska. Dučić, 1942. Prirodno je da je identifikacija vere i nacije bila dominantna u krilu crkve sa pokrićem u evanđelju. Sam spasitelj je zapovedio apostolima svojim, idite i naučite sve narode, što je nadgrađeno uverenjem da u žalosnoj zabludi žive oni naši ljudi koji misle da je odvajanje nacionalizma od vere i države od crkve rezultat nekog progresa. Episkop Nikolaj, 1935. Sličan stav podržavao je i značajan deo svetovnih intelektualaca prepoznajući u Svetosavskoj narodnoj crkvi osnovne elemente srpske narodne zajednice ili slikovito u uverenju da je pravoslavlje proželo celog srpskog čoveka, pa je Svetosavska crkva izraz srpskog narodnog duha sa kojim je srasla i van kojeg tako reći i ne postoji. Velmar Janković, 1938. Komunistička ideologija sa svojom ateističkom sadržinom davala je novi smisao definisanju nacije, pa je i potisnula tendenciju njene identifikacije sa verom. Iz tog perioda su i teze da pravoslavna crkva nije bila jedina snaga ni jedini čuvar etničkih osobina i posebnosti srpskog naroda, pa ni jedina komponenta u procesu formiranja srpske nacije, sa plediranjem da se njen značaj ne sme podcenjivati niti precenjivati, a najmanje idealizovati. Vlahović, 1979. Tek sredinom 80-ih s